Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. Discutăm despre Canada astăzi la Ordinea Zilei și anume în Canada s-a votat o lege prin care statul îți poate lua copiii dacă ești împotriva ideologiei LGBT, împotriva ideologiei care promovează homosexualitatea. Părinții nu mai pot interveni în alegerile pe care le fac proprii copii, scrie site-ul activenews.ro. Legea respectivă se numește Bill 89 și este vorba despre o lege care conferă puteri excesive guvernului local care va putea lua copiii acelor părinți care se opun agendei și ideologiei impuse de comunitatea homosexuală, afirmă activiștii pro-familie din Canada, citați de site-ul Lifeside News și preluați de activenews.ro. Așadar, copiii au nevoie de protecție din partea statului, consideră legea, și pot fi dați spre adopție sau spre îngrijirea statului până la vârsta majoratului copiilor. Mai există încă un lucru care îl prevede acest act normativ și anume nu mai contează credința sau religia pe care o declară părinții, ci ceea ce declară copilul. Și încă un aspect foarte important și anume unul dintre promotorii legii, ministrul pentru servicii familiale și copii, a declarat că întrebarea tinerilor sau punerea la îndoială a percepției că ar fi homosexual sau sfătuirea lor să schimbe percepția de către părinți constituie un abuz asupra copiilor. Mai există și o altă problemă la fel de gravă, copiii își pot schimba sexul biologic și părinții nu pot interveni în alegerea copiilor și dacă îndrăznesc să intervină, riscă să-și piardă copiii. Stăm de vorbă prin telefon cu pastorul Cristian Ionescu din Chicago, din Statele Unite. Ați fost implicat puternic într-un caz de preluare abuzivă a copiilor în Europa, în Norvegia, familia Bodnariu, în urmă cu 2 ani. De ce această luptă pentru copii?
Pentru că este cel mai rău, cel mai mare rău pe care ți-l poate face cineva în această viață. Să-ți ia copiii care sunt din tine, pe care îi iubești mai mult decât pe propria viață.
Interesant că pe vremea comuniștilor, dacă un părinte călca pe bec, între ghilimele, din punct de vedere a ideologiei comuniste de atunci, îl luau pe părintele, pe tatăl respectiv, îl duceau la închisoare, îl împușcau, copiii rămâneau cu mama sau cu bunicii, și creșteau în familia inițială. Acum lucrurile s-au schimbat complet.
Pentru că politica pe care o folosește această mișcare este ca și politica comunistă, o politică de intimidare, este o politică punitivă, dar în vreme ce într-un stat totalitar se practică lovirea corporală, repercursiuni de ordin fizic, tortură, închisoare și chiar moarte. Într-un stat, așa zis democratic, lucrurile se întâmplă mai cu perdea.
La adăpostul legii.
La adăpostul legii, dar în același timp, o lege care te amenință cu tăietură până la os.
Nu vorbim despre ce se întâmplă în România, ci ne referim la aceste lucruri care se derulează în Canada. De ce s-a ajuns în Canada în această situație, care pentru politicienii de acolo pare normală, dar pentru noi pare complet anormală? De ce s-a ajuns la această situație? Cine și când a greșit?
S-a ajuns încetul cu încetul. Trebuie să înțelegem că strategia mișcării LGBT, o strategie aplicată universal, pentru că această comunitate este o comunitate universală, noi observăm națiuni, țări, granițe, instincte politice, nuanțe politice de o culoare, de alta, cu anumite inflexiuni de naționalitate, de istorie cumulată. Când vorbim de comunitatea LGBT, este o comunitate globală care peste tot practică aceleași strategii. Ori, cum s-a ajuns acolo, În primul rând, prin o politică de supraviețuire. Ei au spus, domne, noi suntem persecutați în secolul 20, secolul 21. Noi suntem persecutați. Noi pe unde ne aflăm, ne lovește lumea, ne bate lumea, ne amenință cu moartea. Noi suntem o comunitate de oameni băgați la pușcărie. Suntem și noi oameni normali. Bineînțeles că fiecare homosexual a fost copilul cuiva, a fost prietenul cuiva, a avut o bază, un loc care a pledat pentru o politică de supraviețuire. Trebuie să facem ceva să-i protejăm pe oamenii ăștia. Când li s-a dat primul deget, și nu spun că trebuia să fie atacați, loviți, Doamne ferește, dar ei erau ascunși în dulap. Primul lucru care, prima concesie pe care au cerut-o a fost: noi vrem să ieșim din dulap, noi vrem să avem moda noastră, noi vrem să avem stilul nostru de viață și să se vadă că suntem din aia și toată lumea să ne lase în pace ca și când ar fi ceva foarte normal, obișnuit să treacă pe trotuarul celălalt, să nu ne bage în seamă, dar noi suntem din ăștia. Îndată ce li s-a făcut această concesie, au cerut mai mult, au cerut dreptul de a se afișa, de a avea paradele lor, de a avea instituțiile lor legale. Iată, dar nu numai că au avut parte de protecție legală, ci de afirmare legală, care este un totul alt palier. După care au trecut pe un alt palier al celebrării, au cerut să fie celebrați, să aibă paradele lor, să se știe că sunt foarte mulți, că sunt, dintre ei sunt oameni inteligenți, că dintre ei sunt inventatori, matematicieni, actori, în toate structurile de dezvoltare socială. S-a făcut steag cu ei în cinematografie, ca apoi să intre foarte agresiv în materialul societății și pur și simplu să acționeze punitiv împotriva altora care îi critică, care critică stilul lor de viață, în special bisericile, predicatorii, să reducă la tăcere orice fel de opoziție sau cuvânt de opoziție împotriva lor. Sunt oameni care plătesc politic un preț uriaș dacă cumva sunt prinși că au o atitudine negativă față de această comunitate. Ei, mai mult acum, ultima treaptă a acestei infiltrări este sodomizarea legală a societății, prin care se promulgă legi, cum este cea din Canada, cum a fost în Statele Unite la Curtea Supremă și în numeroase țări unde se afirmă mai întâi încetul cu încetul parteneriate civile, apoi căsătorie în cuplurile de homosexual, nu pentru că ar fi avut nevoie de așa ceva, ci pentru că vor să infiltreze toate instituțiile, până și pe cele sacre ale bisericii. Avem la ora actuală, trecem pe lângă o groază de biserici, unde este steagul lor și cu afirmația toți sunt bineveniți. Este o sodomizare la nivel social. Mai este și un alt motiv, pentru că sălile de clasă și locurile unde sunt copiii devin pepinierele lor și au nevoie de acces ca să-și prezinte într-un mod foarte pozitiv, într-un regim de normalitate stilul lor de viață, pentru ca de la cea mai fragedă vârstă copiii să fie orientați spre acest sistem. Deci părintele nu are voie să spună nimic copilului despre acest stil de viață când la școală, școala nu-i neutră, școala afirmă și celebrează acest stil de viață.
Este șocant că aceste lucruri despre care vorbim se întâmplă în Canada, dar în manualul de clasa a treia, în România, este vorba despre mișcarea transgender și anume care afirmă ideologia de gen, care spune tu nu genul care crezi tu la, ci cu care te trezești dimineața. Există și persoane care spun că au genul fluid, adică într-o zi este bărbat, într-o zi femeie și invers. Astea sunt chestii care țin de psihiatrie. Într-un manual de clasa a treia, în România, în județul Vlancea, manual intitulat Să dezlegăm tainele textelor literare, nu știu dacă este manual sau un auxiliar, clasa a treia, semestrul 2, autori Carmen Iordăchescu și Dana Dogaru, un manual apărut la editura Carminis, scrie în felul următor. Foarte interesant ce scriu aceste autoare în acest manual. Scrie așa. O discuție între doi copii prezentate pe paginile manualului. Cum te cheamă? Laura. De ce nu te cheamă Matei? Pentru că sunt fetiță. Și ce dacă ești fetiță? Te poate chema Matei. Ce vrei să te faci tu când vei fi mare? Top model. Aha, deci nu vrei să ai copii. Ba da, vreau să fiu mamă. Păi de ce? Asta înseamnă să stai la cratiță și să faci cumpărături. Mai bine fă-te tată. Păi cum să mă fac tată dacă sunt fetiță? Și ce dacă ești fetiță? Te poți face tată. Ce, ție nu-ți place fotbalul? Într-un manual de clasa 3-a, în Vrancea, în România, anului 2018. Deci aici, cum, nici nu știu ce să vă întreb și ce să comentez.
Deci, dincolo de, îmi pare foarte rău, dar asta e realitatea, idioțenia totală a textului, este exact parte din strategia comunității LGBTQ. Și anume, ei și-au propus, cu câteva zeci de ani în urmă, să cucerească toate redutele societale, începând cu învățământul. Prima dată au pătruns pe aripile liberalismului social în instituțiile superioare de învățământ, pentru că acolo s-au creat profesorii de viitor. Prin profesorii de viitor s-au creat manualele, premizele, prin politicieni, cei care au ajuns în politică, cei care au ajuns în legal, în toate domeniile. Că de unde ajung vârfurile? Din instituțiile superioare de învățământ. Începând cu anii 60, 50-60, au pus mâna pe instituțiile superioare de învățământ. De acolo, prin legi, prin propagandă, prin presiuni, au coborât până au ajuns la primii ani, la, pur și simplu la preșcolari. Și au coborât cu propaganda lor pe toate aceste etaje de vârstă. Apoi, au preluat cinematografia prin filme care depictau în mod pozitiv un homosexual, o lesbiană, transgender și așa mai departe. Apoi,
nici nu îți dădeai seama în film, nici nu îți dădeai seama în film de orientare al lor, deci îi prezenta foarte drăguț, încât, wow, ce personaj pozitiv, până la, în ultimele 5 minute din film, îți dădeai seama că, wow, de fapt ăsta era homosexual, asta era lesbiană.
Era o expunere repetată la concept pentru a dărâma mentalitatea de redută împotriva acestui stil de viață. Apoi, un alt, nu numai cinematografia, media. Media a început să raporteze, să facă din țânțară armăsară orice acțiune împotriva comunității LGBT era ridicată la statut de enormitate și raportată și supraraportată, în vreme ce toate paradele lor mizerabile, toate imaginile de scursură de canal pe care ei le proiectau în societate și descrierea în sine a mizerabilului și scârbosului act al homosexualității era diminuat și considerat ca ceva foarte normal, de dormitor, de secret. Așa s-a petrecut, de fapt, dacă este să extrapolăm și cu mentalitatea socială față de avort. Avortul a fost, dincolo de urâciunea și dramatismul și
crima,
pur și simplu oroarea actului în sine, așa cum arată el, a fost tratat ca și când arunci o bucată de gumă de mestecat folosită la gunoi. Nu e nimic, e ca nimic. Ei, pe urmă, o altă sferă socială invadată de ei a fost cea legală. Și, bineînțeles, la ora actuală sunt peste tot, sunt foarte puternici, uitați-vă chiar până și în modă. Feminizarea bărbatului, stilul de îmbrăcăminte, haine extrem de scurte, extrem de strânse pe corp, cămăși strânse pe corp, pantaloni strânși pe picior, aproape feminini. Așa arătau pantalonii în anii 60-70. Deci pur și simplu o feminizare a bărbatului. Nu mai vorbim de muzică, de alte... Deci în toate domeniile sociale ei au pătruns și au transformat mentalul societății.
Ce s-a întâmplat în Canada și în statele care au capitulat în fața acestei invazii? Ce ar trebui făcut? Ce ar fi trebuit făcut?
O mișcare de genul ăsta nu poate, nu mai poate fi dată înapoi. Orice redută cucerită rămâne cucerită. Pentru că nu există voință politică, nu există voință legală și, din păcate, nu mai există nici voință eclesială. Pastorii, bisericile, vă dați seama, când în America Curtea Supremă a dat decizia pe care a dat-o, zeci de milioane de oameni trebuia să iasă în stradă, să protesteze. Nu s-a întâmplat nici măcar ce s-a întâmplat la Paris, unde un milion de oameni au ieșit în stradă să protesteze. În America, pur și simplu, leagănul evanghelismului mondial, n-a ieșit nimeni, n-a avut nimeni niciun protest. A ieșit în media, în social media, în media socială, cu câte un articol, câte o poziție pe bloguri, dar ca să iasă bisericile în stradă să protesteze, așa ceva nu s-a întâmplat. Dar trebuie înțeles un lucru. Și când se dă o lege ca cea din Canada, pentru că ați descris-o foarte bine, legea intră în câteva faze de implementare. Ea nu este implementată a doua zi, pentru că oamenii s-ar trezi. Oamenii ar spune, aoleu, e în pericolul la mine pe stradă. Nu. Societatea e lăsată în pace, legea există și pe urmă în mod selectiv, aici și acolo, unde este un caz combinat și complex, acolo atac. Deci, că dacă ar implementa-o imediat, lumea ar sări în sus. Și în Canada legea există, o implementează în mod foarte selectiv, analizând bine cazul ca să nu dea în clocot. Când vorbim, de exemplu, spuneați de familia Bodnariu, marea problemă pe care a avut-o Barnevernet și sistemul norvegian cu familia Bodnariu e că nu și-au făcut bine lecțiile. Nu au anticipat, ei au considerat o familie de emigranți, știau că din punct de vedere al intervenției denominației penticostale din Norvegia au spatele asigurat, Barnevernet, ce o să facă niște români amărâți care au rudele prin America, prin România, nu se va întâmpla nimic. Deci observați că ei întotdeauna țintesc cazuri vulnerabile, unde să nu existe o foarte mare reacție, pentru că îi controlează și media și media va prezenta cazul într-un mod dramatic, ca și când copiii au fost salvați din iad. Uneori nici nu vor spune adevăratele motive pentru care copiii au fost scoși de acolo. Deci așa se implementează încetul cu încetul legea, se ajunge la ea încetul cu încetul și pe urmă se implementează încetul cu încetul până când dintr-o dată oamenii se trezesc în cătușe, figurativ vorbind, dar poate și literal.
Da, din păcate, la finalul interviului nostru aș puncta și faptul ce spuneam la început, ați fost în prima linie a luptei pentru familia Bodnariu. O mare bucurie am avut recent când am văzut că se prăbușește sau începe să se clatine acel sistem demonic din Norvegia, sistemul de protecție a copiilor Barnevernet, nu că n-ar fi nevoie de protecția copiilor, este nevoie în orice țară din lume, însă Barnevernetul în Norvegia era ceva demonic și este. Și am văzut recent că cel mai reputat, cel mai important psihiatru al lor a fost închis pe 2 ani, a primit 2 ani de închisoare pentru pornografie infantilă. Avea zeci de mii de imagini și videouri cu copii în ipostaze pornografice pe calculatorul lui de acasă. Deci el era lupul paznic la oi.
Da.
Și atunci au început să dea înapoi și alți copii, ceea ce era de neconceput pentru Norvegia. Deci, exact cum spuneți, o buturugă mică răstoarnă un car mare, Doamne ajută!
Numai că ei bat în retragere o vreme, comunitatea e foarte disciplinată, își primește regulile de undeva de la centru. Părerea mea este că Norvegia a fost un stat cobai al acestei mișcări și în momentul în care au observat că au făcut prea mari valuri în mod negativ pentru mișcarea lor, normal că au aruncat una, două, trei piese compromise la gunoi, le-au cedat sistemului să-i pedepsească, să-i bage în pușcărie, să-i elimine, pentru că au intrat într-un mod de supraviețuire. Deci, practic, la ora actuală, Barnevernet este, nu m-aș mira să-și schimbe numele, nu m-aș mira să își schimbe conducerea, nu m-aș mira ca o perioadă să intre la subsol.
În adormire, cum zic masonii. În adormire.
Exact. Bineînțeles, pentru ca să-și recâștige reputația compromisă.
Da, Doamne ajută-ne, Dumnezeu să ne ajute în lumea în care trăim să rămânem cel puțin normali, că începi să te gândești, dar oare unde-i normalitatea, dar oare n-au și ăia dreptate? Dar și parcă ți se face așa pielea de găină când îți trec astfel de gânduri prin cap.
Da. Suntem într-o lume din ce în ce mai anormală, însă prin expunere repetată la imaginile tari, la propaganda dură acestor comunități deviante, categoric că ne obișnuim să trăim între ei, așa după cum Lot s-a obișnuit să trăiască în Sodoma. Ba parte din familiile noastre, cum a fost nevasta lui Lot, fetele lui Lot, nici nu aveau o problemă să prospere și să se simtă în apele lor într-o astfel de lume.
La final aș vrea să vă rog să înălțați o rugăciune pentru Canada, pentru că am făcut acest studiu de caz pe Canada. Am vorbit și despre manualele care promovează transgenderismul, mișcarea transgender, în România, în Vrancea, manuale de clasa 3, ceva auxiliare, cred că sunt, dar cu un mesaj oribil. Laura poate fi Matei și eu sunt fetiță și bun, și de ce nu vrei să fii tătic? Păi că sunt fetiță. A, nu ai problemă, poți să fii tătic. Și cum li se pot implementa asemenea mizerii în mintea copiilor? Și cu binecuvântarea Ministerului Educației. Nu știu care este rolul Ministerului Educației din România în această situație. Deci v-aș ruga să înălțați o rugăciune către Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute să rămânem după voia Lui până va veni El sau până ne va lua la El.
Doamne, știm că în spatele acestor acțiuni sunt forțe sinistre căror scop este să te scoată pe tine din conștiința oamenilor, din nefericire, din viitorul și din viitorul etern al omenirii. Rugăciunea pe care noi o înălțăm către tine este să dai putere bisericii tale să rămână cu fermitate pe poziția ascultării de tine. Doamne, singurul care poate să transforme această societate, să o facă societatea iubirii, o societate a adevărului, o societate a normalității, așa cum a fost instituită prin creație de tine, ești tu. Te rog, dă putere bisericii tale, dă putere slujitorilor tăi de pretutindeni, tuturor instituțiilor creștine să rămână într-o învățătură sănătoasă și, Doamne, dacă va trebui să plătim prețul, pentru că suntem de partea ta, că suntem de partea adevărului, dă-ne puterea să plătim acest preț, să suportăm consecințele, dar niciodată să nu ne lepădăm de tine și să nu ne rușinăm de tine. Te rog să binecuvintezi România, te rog să binecuvintezi Canada, te rog să binecuvintezi Statele Unite, binecuvintează lumea întreagă, binecuvintează copiii, binecuvintează părinții, binecuvintează familiile. Și în toate lucrurile, dorim ca prin tot ceea ce facem și spunem, să aducem slavă și cinste numelui Tău, să promovăm adevărul și adevărata normalitate în inima, în sufletul, în conștiința copiilor noștri. Pentru toate lucrurile îți mulțumim și așteptăm de la Tine lucruri mari, pentru că ne încredem în tine și dacă pe pământul acesta lucrurile nu vor fi mai bune, fă să fie mai bune în inimile noastre și în trăirea noastră, pentru ca să avem parte cu tine în eternitate, acolo unde totul va fi normal și anume potrivit valorilor și principiilor tale. Te lăudăm, te onorăm și te cinstim, Dumnezeule Tată, prin Domnul Iisus Hristos și prin puterea Duhului Sfânt. Amin.
Amin, mulțumim frumos, stimați ascultători, am stat de vorbă prin telefon cu pastorul Cristian Ionescu din Chicago, din Statele Unite. Am vorbit pe marginea unei legi care a fost dată anul trecut în Canada, se numește Bill 89, care conferă puteri excesive guvernului local, care de acum înainte va putea lua copiii acelor părinți care se opun agendei și ideologiei impuse de comunitatea LGBT, afirmă activiștii pro-familie din Canada, citați de site-ul LifeSite News și preluați de activenews.ro din România. Și de asemenea, și dacă copiii decid să-și schimbe sexul, părinții nu se pot opune. În caz că un băiețel hotărăște că el de astăzi este fetiță sau o fetiță că este băiețel și părinții încearcă să se opună acestei alegeri, atunci riscă să-și piardă copilul. Am vorbit despre aceste lucruri și despre lumea în care trăim. Aici se încheie rubrica La Ordinea Zilei de astăzi. Sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!